Kapitola 22. Plameny zkázy. Tugarin se z dračí věže díval, jak ulice Suvaru zalévá temnota. Rušné město s příchodem soumraku zvláštně stichlo. Do myslí obyvatel se vkrádaly zlé předtuchy a nutili je zůstat doma, pečlivě se zamknout a s šeptanými modlitbami pokleknout k modlám předků a domácích bůžků. Ten, jehož nazývali synem draka, tentokrát nespočíval na obětním kameni u obruby šachty, nořící se do útrop pahorku. S pohasínajícím dnem vystoupal po schodišti, které se točilo podél zdí věže. Vrcholek ponuré stavby zevnitř lemoval široký kamenný ochos. Teď stál na něm a bloudil pohledem po střechách města a hvězdách nad nimi. Suvar jakoby ovládla únava a malátnost. Velekněz se tím ale nenechal oklamat. Po vydatném celodenním spánku, protkaném kouzly a jasnozřivými sny, se probudil plný varovných předstuch. Nepochyboval o tom, že jsou nepřátelé blízko. Možná dokonce blíž, než si byl ochotný připustit. Dal si zavolat Zamracha a Styrvita a přikázal jim, aby zůstali ve střehu a počítali s případným útokem. Velitel Bagháturů to přijal chladně, jen temnota v jeho černých očích se ještě prohloubila. Čeremis dravě vycenil zuby. Pak odešli na strážní stanoviště rozdat pokyny svým družinám. Tugarin přelétl město posledním zkoumavým pohledem. Možná by dokázal vypátrat nepřátele kouzly, ale vyžádalo by si to mnoho jeho sil. Dnes večer jimi nesměl plýtvat. Strážci věže si s touto hrozbou musejí poradit obyčejnou ocelí. Otočil se na patě a ponořil zrak do temnoty v útrobách Zilantavu. Nastal čas. Hodina draka. Příležitost ukázat, že je mocnějším čarodějem než dlouhá řada jeho předchůdců. Přesvědčit sebe i ostatní, že má odvahu drakovi nejen sloužit a chlácholit ho každoroční ukolébavkou z vřízkotu obětovaných panen, ale také mu rozkazovat a použít jeho sílu pro vlastní zájmy. Tugarin sevřel v dlaních ocelové žezlo a zvedl ho nad prostor věže. V úlomku zirnitřiny šupiny se probudila divotvorná moc. Sílící stříbrné světlo se rozlilo po zdech a vytrhlo z temnoty reliéfy bohů a démonů. Po chvíli se dotklo dna věže a přelilo se přes okraj obětní studny. Jak kouzla žezla sílila, klesalo čím dál hlouběji a hlouběji do podzemí, až nakonec vyplnilo jeskyni v útrobách země pod městem. Povstaň, řekl Tugarin a magická záře ještě zesílila. Na dně propadliště se pohnulo obrovské černé tělo a k vrcholku věže vzlétlo ohavné syčení. Velesovi koule, zaklel Mikula, když se jim pod nohama zachvěla zem a ze zdí se sesypal prach a drobné kousky zdiva. Co to bylo? Volch se jako jediný nedíval pod nohy. Z temné uličky, která ústila na prostranství před hradbami Zilantavu, hleděl kamsi vzhůru k dračí svatyni. Ilja a Aljoša získali rovnováhu a také vystrčili hlavy ze skrýše. Na věži sílilo stříbrné světlo, jako by se o vrcholek Zilantavu zachytila padající hvězda. To je on, zeptal se Ilja. Ano, zavrčel Vseslajevič. Tugarin Drakovič. Takže už to začalo. Drak se probouzí, přisvědčil Gorinič. A nám už nezbyl žádný čas navíc. Pojďme. Volch s mečem v jedné a malachitovým žezlem v druhé ruce vyklouzl ze stínu a došel ke kanálu. Nejdříve si dřepl, potom se posadil na zděnou hranu Spustil nohy do slizkého proudu a nakonec se skočil dolů. Stoka byla hluboká přibližně sách. Kal vystoupal Goriničovi nad opasek. Ilja následoval jeho příkladu. Se štítem na zádech a gněvem v ruce se ponořil do toho svinstva. Aljoša se s nakrčeným nosem a zatnutými zuby přidal. Snažil se udržet svůj luk i dva toulce plné šípů nad hustou hladinou. Ať je prokletý člověk, který má tenhle civilizovaný vynález na svědomí, bručel Mikula, otálející na kraji zděného žlabu. Dlouhý bič měl omotaný kolem hrudníku, v ruce svíral palcát a u boku mu visel krátký meč se širokou čepelí, který se obvykle používal v Cařihradu. Smrdí to tu jako v dračí prdeli, na mou duši, horší než všechny kyjevské žumpy dohromady. Zbytečně jsme vyžírali krčmářovi zásoby, stejně to všechno vyzvracíme. Zavři zobáka, poťuš! Osopil se na něj Voch, i když i on měl každou chvíli nutkání zvracet. Musíme si pospíšit. Chvíli to potrvá, než se těmi sračkami přebrodíme až k opevnění. Mikula zadržel dech a vlezl do kanálu. Už brzy se ale musel nadechnout a přesně jak předvídal, projela jim křeč a z úst mu vytryskly napůl strávené zbytky večeře. Aljoša se k němu okamžitě připojil a Ilja musel zatnout zuby, aby nedopadl stejně. S tichými kletbami na rtech se začali brodit k hradbám Zilantavu. Kristovi rány, zasténal Jegor, když ponořil dřevěnou nabíračku do Myrtimerem otevřeného soudku a obrátil do sebe pořádný doušek průzračné tekutiny. Opravdu je dobrá, vyzrálá. Vypálí z člověka všechny nečistoty a nemoci, možná dokonce i jeho hříchy. Nerouhej se, bohatýre, napomenul ho Hostinský. Zdřevění ti jazyk. Pozdě, už ho necítím. Svatogor si dopřál ještě jeden lok a znovu zavzdychal. Té vodky je škoda, veliká škoda. Vezměme ji sebou. Stačí rozlít zásoby lampového oleje. Dělej, co je třeba, přikázal Myrtimer. Když už se jednou odhodlal, chtěl postupovat rázně. Na nějakou lítost a nešťastné lamentování bylo pozdě. Jegor přikývl, odhodil nabíračku, popadl sud, snadno jako by byl prázdný, a začal jeho obsahem polévat stoly a vyřezávané lavice v šenku. Myrtimer to pozoroval s rozporuplnými pocity ve tváři. Nakonec Jegor praštil prázdnou nádobou o podlahu, až železná obruč odlétla a dubové laťky se rozprostřely do stran. A teď sundal bohatýr ze zdi měděný kahanec. Je to na tobě. Na mě? Vyvalil na něj Hostinský oči. Abys později nikomu z nás nevyčítal, že jsme ti podpálili hospodu. Myrtimer se neochotně chopil kahanu a následoval Jegora ke dveřím. Na prahu se otočil. Aláhu, stůj při mě. Za emíra. Za Bolgár. S těmi slovy krčmář mrštil kahancem do kaluží oleje a pálenky na podlaze. Oheň vzplanul prudce s hlasitým zahučením, jako by do hostince foukl oknem samotný Zilant. Modravé plameny rázem pohltily nábytek a muže ovanul žár. Ustoupili. Hodně štěstí, krčmáři, poplácal Jegor Myrtimera po rameni. Odteď se musíš o sebe postarat sám. Nějak si poradím, ale ty se bez pomoci samotného Aláha neobejdeš. Ať tě tedy ochraňuje, bohatýre. Jegor věděl, že slovo Aláh není jméno nějaké pekelné mohamedánské modly, ale že to vlastně znamená Bůh. Řekl si tedy, že mu Myrtimer vlastně požehnal docela po křesťansku. Vděčně přikývl a pro jistotu se dotkl kříže na hrudi. V zápětí se otočil k Hasanovi ibn Ahmedovi a Goriničům, kteří už na něj čekali v sedlech koní. Na svůj věk a rozměry překvapivě svižně vyskočil na vraníka. Jedeme, bratři, Tady jsme skončili. Jinde zábava teprve začíná. Brána do uličky za zadním dvorem už byla otevřená do kořán. Družina jí rychle vyjela do tmy a obrátila koně k pahorku na severovýchodním konci města. Mirtimer počkal, dokud dunění kopyt nestlumila vzdálenost, a pak se zhluboka nadechl. Hoří! Zaječel z plných plic a vyběhl na hlavní ulici. U všech bohů, lidé, pomozte! Zoufalství ve svém bědování ani nemusel příliš předstírat. Ze střechy hostince u ohnivého hřebce vyšlehl do výšky nenasytný plamen a jeho světlo roztančilo stíny v ulicích. Vypadalo to, jako by všechny přízraky a duchové uspořádali bujarou pouliční oslavu. Možná na počest těch, kdo dnes v noci měli rozšířit jejich řady. Bohové věděli, že jich nebude málo. Na věži vyčnívající z kopule Tangrova chrámu visel pod střížkou na dvou řetězech veliký kruh z mědi a zlata. Představoval sluneční štít nebeského vládce. Údery do puklice ozdobené reliéfem býka Obuzgana se svolávali suvarští věřící k pravidelným obětním rituálům. Štít, protože byl zasvěcený denním mocnostem, nikdy nezvonil v noci. To se stávalo jen v případě mimořádného ohrožení. Proto, když se do tmy ozvalo pronikavé kovové dunění, nebyly to rozvážné údery, doznívající v dlouhých ozvěnách mezi jednotlivými nárazy kladiva do štítu. Muž, který dnes Tangru v sluneční kotouč rozezněl, do něj bušil rychle, horečně, vyděšeně. Byl na poplach. Výborně, zvoňte, čím hlasitěji, tím líp, zasyčel Volch do pronikavých kovových úderů nad městem. Teď, braši, teď nás neuslyší. Ilja a Mikula ukázali mříži pod zdí záda, přehodili si provazy přes ramena a zabrali jako dva tažní koně zapřažení do chomoutu obrovského Velesova pluhu na poli v zemi bohů. Zaskřípalo to, zarachotilo, ale zvuky skutečně zanikly v dunění z Tangrova chrámu. Strážci nahoře na hradbách nic nepostřehli. Dívali se směrem k požáru. Poplach! Znělo suvarskou nocí. Poplach! Znělo nocí nad planinou severně od Tokty. Svjatoslav jako obvykle nocoval v kruhu svých bojarů pod širým nebem. Dokonce tvrdošíně odmítal i pozvání emíra Ahmeda do honosného stanu, kde přespávali bulharští hodnostáři. Proto, když se ležením rozlehl křik a troubení poplašného rohu, byl mezi prvními, kdo se zbraní v ruce vyskočili na nohy. Útočí na nás! Do zbraně, havětilína! To byl hlas Bragiho Halvorsna a zazníval z míst na východním konci tábora, kde nocovali helgardští pěšáci. Svjatoslav odběhl dál od ohně, aby ho záře plamenů neoslňovala. V zápětí uviděl jezdce, kteří se jako horda přízraků z nenadání vyřítili z husté tmy nad stepí a s ohlušujícím vitím vtrhli do tábora. Šavle sekali všechno v dosahu, roje šípů kropily zem a sráželi zaskočené vstávající muže zpátky. U Aláha! Vykřikl Ahmed, který právě vyběhl ze stanu a zastavil se vedle knížete. Chopte se luků, střelci z Bulgaru! Svjatoslav se ani nezdržoval zvednutím štítu a kopí. Jen si narazil na hlavu přilbici a s runovým mečem v ruce se rozběhl ke splašeně frkajícím koním. Mrštným skokem se ocitl na neosedlaném hřbetě svého oře. Na koně, bojaři, řval, zatímco projížděl mezi probouzejícími se chlapy. Na koně a za mnou, ve jménu Peruna, uctíme válečné běsy. Poplašný křik a vřava se nesli táborem. Poplašný křik a vřava se nesli suvarem. Tugarin na vrcholku Zilantavu podrážděně zasyčel. Marně se snažil soustředit na prout magie, který jím a ocelovým žezlem protékal. Vřava za jeho zády sílila. Nakonec to nevydržel a ohlédl se. Stříbrné světlo zapulzovalo. Ze středu temného města šlehal mohutný plamenný sloup. Jeho světlo se v záchvěvech rozlévalo ulicemi a drobné lidské postavičky se v něm rojily jako hmyz. Obyvatelé pospíchali hasit ani ne tak z nutkání pomoci sousedovi v nouzi, jako spíše ze strachu, aby oheň nepřeskočil na jejich vlastní domy. To jsou oni, vy hlupáci, zařval velekněz. Styrvit a zamrach dole pod věží zachytili Tugarinův hlas a zvedli hlavy. Je to jen trik k odpoutání pozornosti. Braňte Zilantav! Dva bojovníci si vyměnili pohledy a jako na povel tasili zbraně. Styrvit se dvěma tucty čermisů zaujal postavení před vraty věže. Zamrach se rozběhl dolů ze svahu k hradbám. Po zdi obklopující pahorek pobíhali strážci. Pojďte, zavrčel Tugarin. Pojďte si pro smrt hnědy. Díky kouzlům, která mu tepala v žilách, viděl to, co Bagháturové na hradbách a Čeremisové podvěží zatím nespatřili. Jednou z postranních ulic přijížděla k Zilantavu početná skupina jezdců. Velekněz ani na okamžik nezapochyboval o tom, že hledí na nepřátelskou družinu. Ani o tom, že ji do Suvaru přivedl Volch, poslední z čarodějů nasáklých mocí dávných zmejů. Jenže varovat obránce věže už nestihl. Pod ním, v útrobách ponuré stavby, zarachotilo kamení. Tugarin se otočil a opět probudil nadpřirozenou moc žezla. Stříbrná záře znovu mohutně vzplanula. Ze studny v přízemí věže proudilo jako tasemnice z nemocných úst obrovské černé tělo. Podrážděné lačné syčení se slévalo se škrábáním tvrdých šupin na zdech a šustěním sypajícího se písku, prachu a sutin. Mohutný plas stoupal podél zdi k vrcholku věže a většími šupinami na břiše drtil reliéfy bohů i vlastní podobizny vytesané do tmavého kamene. Tugarin se zachvěl, protože ani on sám nikdy neviděl Zilanta v plné síle a velikosti. Zatnul ale zuby, pevně ji sevřel čarodějnou hůl v dlaních a soustředil všechnu svou moc. Velikánská hadí hlava dosáhla ochozu, na němž Tugarin stál. Pak se vznesla nad vrcholek věže, nesená velkolepým obloukem šupinatého těla. Oči jako odlité z červeného zlata, ještě žhavého a tekutého, hleděli přímo na velekněze. Zaklínám tě mocí dračí kněžny, z níž si vzešel, vykřikl Drakovič a bodl žezlem proti černé hlavě. Rozeklaný jazyk se syčením vyletěl z mezery mezi sevřenými čelistmi. Vlhké špičky se dotkly zářícího úlomku na konci čarodějné hole. V tom okamžiku sebou Zilant vyplašeně trhl dozadu, jako by ho šupina popálila. Pružný oblouk černého těla narazil do ochozu naproti a urazil z něj spršku kamení. Věž se zachvěla. Tugarin ne. Cítíš to, že? Vykřikl. Kouzla veliké Zirnitry. A její moc teď proudí mými tepnami. Poslechneš mě. Vím, že mi rozumíš. Pokorně splníš každý můj příkaz. Zlatavé oči sledovaly malou postavičku, jako by se ji snažili uhranout. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak. Volch, Mikula a Aljoša právě proklouzli kolem vylomené mříže a přebrodili se pod zeď, když nad třesoucím se pahorkem zaznělo hrůzostrašné syčení. Polekaně se zadívali k věži. U Gorinových drápů uniklo Volchovi. Matko boží, pokřižoval se Aljoša. Do prdele, zaklel Ilja a Mikula téměř jednohlasně. Ve stříbrném světle Tugarinova žezla se nad věž zvedla obrovská hadí hlava, kymácející se na pružném krku. Rychle k bráně, štěkl Vseslajevič. Zbývá nám málo času. Vyškrábali se z kanálu a přikrčeně se rozběhli stínem pod dřevěným ochozem na vnitřní straně hradby. Mířili k hlavnímu a zároveň jedinému vchodu do areálu. Od stoky k bráně to bylo podél opevnění asi půl druhého honu. Uběhli skoro polovinu vzdálenosti, než se jich strážci na hradbách všimli. Bagátur, který jako první varovně vykřikl, se v zápětí zřítil z ochozu s Aljošovým šípem v krku. Proudem spěněné krve, kterou vychrlil k nohám bohatýrů, začala pověstná suvarská jatka, o nichž se v povodí Itilu vyprávělo ještě dlouhá léta.